Oskars Ķibermans man blakus pēc treniņu braucieniem. Kā var rezumēt šos treniņu braucienus? Kā tev gāja un cik ļoti es atkodas trasi?
Visādi gāja. Sākums bija grūtāks. Trasa diezgan izmainījusies ir pēc kopš treniņiem pirms sezonas sākuma. Tā kā ir nianses, kas jāmaina un daudz maz viss ir, tā teikt, uztverts un vajag tikai to izdarīt sacensībās. Tā kā...
Tagad, cik redzēju televīzijā pēdējo braucienu, tad bišķiņ uzķēra bortiņu, saslīdēji, tur, kur tas bija, tas arī tās problēma vietas.
Jā, tur daudziem ir tās problēmas, tur gandrīz tā kā obligātie borti, bet ir, kas var izbraukt, tad ir labi. Varbūt tur nebija tik trakt tā kļūda, bet nu...
Kā ir ar tehniku, slidu izvēli, par to vēl galvu jālauz daudz, jo rīt gal galā starts vakarā?
Nu jā, īstenībā. Nav jau vairs ko daudz var lauzīt. Divas slidu šodien uzlika un ar vienu iet labāk, tur ir jābrauc. Jā, bet laika apstākļi ir vakarā būs vēsāks, tā kā grūti prognozēt, vai trāpīs vai netrāpīs, bet nu, jāatceras to labāko.
Otrais brauciens ap desmitiem, pats kādreiz esi startējis tik vēlu, kā tev vispār patīk startēt vakarā vai neiet pie sirds tomēr?
Nē, es startējis mums tik vēlu. Nezinu, tad jau redzēs tās visas emocijas, gan jau, kad miegs nenāks.
Kā ir būt olimpiādē olimpiskajam debitantam, kā es nedaudz trīts pirms rītdienas?
Pagaidām nē, tu jau redzēsi rītdien, kā. Nē, esmu baigi, par to domāju vēl. Šodien bobis jāsaka to slīdes, viss vēl ir darbi daudz šodien, tā kā par to vēl neesmu sācis domāt, nevis izdarīt treniņos, ko var pēc iespējas labāk tur to trasi apgūt, tā kā.
Un vārdu brālim Oskaram, balts kamanas tev melnas, varētu būt tāds melnais zirdziņš olimpiādē?
Nē, tā vienkārši sagadīšanās, ka tur nokrās, lai latviešu bobis un viņi tādā krāsā nokrās, vai tā kā tas nav tā tēmēts.
Ko tev jāvēl uz rītdienu? Veiksmi izdošanos?
Nē, daudz maz, lai stabili sanāk tie braucieni un lai var izdarīt, kas ir paši spēkos, lai tā teikt, nu, lai viss izdodās, tā teikt, to, ko es varu izdarīt, tad jau būs labi, ko savā līmenī var izdarīt no sevīm. Tā kā.
Nu, tad to arī novēlam un izdošanos.
Jā, paldies.